Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Grupa migranata koja je juče krenula iz Beograda pešice ka Hrvatskoj stigla do Pećinaca. Zbog iscrpljenosti jedan broj se vratio u Beograd.
Odlučili smo da na granici budemo najviše 10 dana. Mnogo dana smo spavali u šumi ispod mosta, a temperatura se spušta. Počeće sneg i želimo da odemo na granicu.
Michael Davenport spreman da poslanicima predstavi izveštaj Komisije o napretku Srbije kada se, kako kaže, steknu uslovi. Očekuje poziv predsjednice parlamenta. Pucnjava i suzavac na protestnom maršu u Portlandu. Jedna osoba ranjena, Donald Trump, počeo formiranje tranzicionog tima. Stotine hiljada demonstranata na ulicama Seula traže ostavku predsjednice Južne Koreje. 60. rođendan Atelje 212 obeležava premijerom predstave Deca radosti. Fudbaleri Srbije večeras igraju protiv Velsa kvalifikacioni meč za svetsko prvenstvo u Rusiji.
Ostavljamo tu ulogu favorita svim našim protivnicima, a mi idemo na pobedu. Imamo kvalitet da im se suprotstavimo i da odigramo dobru utakmicu i da pobedimo.
Tokom noći moguć sneg i u nižim predelima, sutra razvedravanje, temperatura od 3 do 9 stepeni. Grupa migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, koja je juče krenula iz Beograda pešice ka Hrvatskoj, stigla je do Pećinaca. Jedan broj njih se zbog iscrpljenosti vratio u Beograd. U grupi su uglavnom muškarci, ali ima i žene i dece. Kažu da će na granici sa Hrvatskom čekati sve dok ne bude otvorena. Ministar Aleksandar Vulin podsjeća da ako imaju dokumenta, migranti u Srbiji mogu da se kreću 72 sata, ali nemaju pravo da blokiraju granicu i saobraćaj. Opširnije Sandra Cvijanović.
Uprkos kiši i vetru, grupa migranata je nastavila put ka Hrvatskoj. U koloniji je i Osima Afridi iz Pakistana. Kaže da znaju da je granica zatvorena, ali da se nadaju da će im protesti pomoći da je otvore.
Odlučili smo da na granici budemo najviše 10 dana. Mnogo dana smo spavali u šumi ispod mosta, a temperatura se spušta. Počeće sneg i želimo da odemo na granicu, jer će ovde za nas biti mnogo problema. Naravno, očekujemo da Hrvatska otvori granicu, posle čega bismo išli u Italiju i Francusku.
Migranti se kreću pod policijskom pratnjom, a neki su se zbog iscrpljenosti vratili u Beograd, kaže ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
To je policijska pratnja, tu su prevodioci, tu su predstavnici komesarijata za izbeglice, uvek mi pružimo i potrebnu lekarsku pomoć. Oni imaju pravo, ako su dokumenti takvi, da mogu da se kreću u našoj zemlji, imate onaj rok od 72 sata koji mogu da se kreću, nemaju pravo da blokiraju granicu, nemaju pravo da blokiraju saobraćaj, nemaju pravo da promene svakodnevni život naših građana.
Bulin poručuje da u prihvatnim centrima ima mesta za sve migrante koji se trenutno nalaze u Srbiji.
Naši prihvatni centri su dovoljno opremljeni, imamo dovoljno kapaciteta i sigurno su bolji od parka. Ne možemo nikom davati lažnu nadu i ti koji ih ubeđuju da će time što će doći na ovaj ili onaj granični prelaz da će neko otvoriti kapije, neće. Jednostavno, Evropa neće prihvatati ekonomske migrante iz Afganistana i Pakistana.
Pešačenjem ka hrvatskoj granici migranti žele da skrenu pažnju na težak položaj u kojem se nalaze u parkovima, smatra direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović.
U tom smislu potrebno je da da se ljudi smeste u centri za azil i da se ti smešteni kapaciteti obezbede za sve ove ljude. I to jeste mukotrpan posao, pogotovo kada ljudi žele da nastave dalje. Ali mi ne samo da odustanemo na tom putu, jer moramo da uredimo migraciju. Ja se bojim da ne bude više ovakvih protesta ili ovakvih pokušaja i da sutra dan migranti vide nas kao naše društvo kao neprijateljsko, što isto bi bilo jako loše.
Ovo nije prvi put da migranti peške kreću ka zemljama Evropske unije. Početkom oktobra grupa migranata je nakon protesta u centru Beograda krenula ka Mađarskoj, ali su zbog lošeg vremena odustali.
Nakon što su poslanici radikali i pokreta Dveri nisu dopustili šefu delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenportu, da predstavi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na sednici odbora za evrointegracije održanoj u četvrtak, šef delegacije poručuje da je spreman da se vrati u Skupštinu i sasluša mišljenja poslanika. Nada se da će u decembru biti otvoreno poglavlje 5 u pregovorima Srbije i Unije. Za našu televiziju kaže i da je Evropska komisija već dala preporuku za otvaranje tog poglavlja koje se tiče javnih nabavki i koje je veoma bitno u okviru efikasne borbe protiv korupcije.
Izveštaj izražava zadovoljstvo napretkom Srbije koji je omogućio otvaranje 4 poglavlja. Također izveštaj pozdravlja napore vlade Republike Srbije u vezi sa modernizacijom javne uprave, što se tiče ambicioznih ekonomskih reformi koje već daju konkretne rezultate. Mislim da bi trebalo da se usredsredimo na konkretne preporuke, da li je reč, na primjer, o primjeni akcionih planova 23-24, da li je reč o efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa, ili da je reč, na primjer, o zaštiti životne sredine ili o primjeni preporuka nezavisnih regulatornih tela.
Poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe, osnovna prava i bezbednost otvorena su u julu. Koalicija nevladinih organizacija pre ugovor ocenjuje, međutim, da se sa nizom obaveza kasni. Neke mere, kažu, nisu ni realizovane. Milka Babić.
Šta Srbija treba da učini na putu ka Evropi piše u akcionim planovima za pojedina pregovaračka poglavlja. Planovi za 23. i 24. su usvojeni, ali njihova primjena nije zadovoljavajuća. U sektoru bezbednosti ima pozitivnih pomaka, pre svega u borbi protiv terorizma, kaže Sofija Mandić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Prema njenim rečima, još uvek nema demokratske kontrole službi bezbednosti.
Takođe, vladajuća većina je pokazala tendenciju otežavanja pokušaja kontrole skupštinske i civilne, navešću kao primer odbijanje da se raspravlja slučaju, takozvanom slučaju helikopter, kada je 7 osoba poginulo u padu vojnog helikoptera u martu prošle godine. Takođe, skupština nije raspravljala o incidentu iz aprila ove godine, takozvanom slučaju Savamala. Nemamo nikakav odgovor, ne samo na to ko je odgovoran za taj incident, već nemamo odgovor ko je odgovoran za nepostupanje policije.
Stvari ne stoje bolje ni s borbom protiv korupcije. Skupština nije raspravljala o izveštajima nezavisnih tela. Akcioni plan za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije menjan je daleko od očiju javnosti. Nije urađeno dovoljno jer za to nema političke volje, smatra Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbije.
U prethodnom periodu mogli smo da čujemo podatke o zaštiti uzbunjivača, ali ne i rezultate istraga onome što su uzbunjivači prijavljivali. Na polju represije imali smo nekoliko kolektivnih hapšenja i nastavak prakse da se dela u kojima nema elemenata korupcije predstavljaju kao borba protiv korupcije. U procesu koji u javnosti prikazivan kao ultimativni dokaz postojanja volje za obračun sa korupcijom, a to je proces protiv Miroslava Miškovića, nije bilo pomena korupcije ili koruptivnih dela.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra upozorava da se propisi donose i menjaju bez saglasnosti stručne javnosti. Kao primjer navodi rad na novom zakonu o sprečavanju nasilja u porodici.
Naime, ono što je bio produkt radne grupe, što je bila verzija, je u posljednjem momentu izmenjena od strane pomoćnika ministra gospodina Zorana Balinovca. Izmenjene su neke suštinske odredbe tog zakona, zbog čega mi smatramo da taj zakon neće biti primenjiv. I bez ikakve saglasnosti ličega ta verzija koja je izmenjena od strane gospodina Balinovca je poslata i Republičkom sekretarijatu za javne politike na mišljenje i poslata ostalim ministarstvima na mišljenje.
Problemi su godinama isti i u oblasti suzbijanja trgovine ljudima. Za prvih 9 meseci ove godine otkrivene su 34 žrtve, a među njima 11 maloletnika. Sudovi izriču minimalne kazne za trgovinu ljudima, žrtve i dalje ne dobijaju neophodnu zaštitu. Strategija za tu oblast još nije usvojena, iako je napisana pre 3 godine.
Vesti iz sveta, jedna osoba je ranjena iz vatrenog oružja u Portlandu u američkoj državi Oregon tokom demonstracija zbog pobede republikanca Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima. Za osumnjičenim Afroamerikancem se i dalje traga, policija je saopštila da nije umešana u pucnjevu. Novoizabrani američki predsjednik radi na formiranju svog kabineta i buduće unutrašnje i spoljne politike. Analitičari procenjuju da ga najteži zadatak postupanju na dužnost očekuje u odnosima sa Rusijom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčiće.
Nezadovoljni izborom novog šefa Bele kuće, više hiljada demonstranata već treću noć protestuje na ulicama najvećih američkih gradova. Najviše incidenata bilo je u Portlandu, gde su policajci upotrebili suzavac i šok bombe kako bi rasterali ljude koji su ih gađali kamenicama i drugim predmetima. Donald Trump je za demonstrante najpre rekao da su profesionalne bundžije, dok je kasnije na Twitteru poručio da je divno što tako strasno pokazuju ljubav prema svojoj zemlji. Građani na protestima poručuju da im smeta važeći izborni sistem.
Ovde sam zato što mislim da moja prava i moj glas nisu dovoljno uvaženi. Mislim da sistem elektora mora da se reformiše. Takav način biranja predsjednika ne predstavlja volju naroda. Ono što jedino treba da se računa je kako su ljudi glasali.
Dok mediji spekulišu o sastavu Trumpovog kabineta, milijarder je donekle ublažio neke od stavova po kojima je bio prepoznatljiv u kampanji. Iako i dalje želi da zameni sistem zdravstvene zaštite koji je uveo Barack Obama, Trump je naveo da će zadržati njegove najbolje delove, kao i da građani ni u jednom trenutku neće ostati bez osiguranja.
Poništit ćemo i zameniti Obamacare. Nećemo dopustiti da prođu dva dana ili dve godine između toga. Dakle, taj zakon će biti ukinut i odmah zamenjen drugim. To će biti odlična zdravstvena zaštita po mnogo manjoj ceni.
Od pobede na izborima, Donald Trump je telefonom razgovarao sa liderima 10 zemalja, među kojima su Turska, Japan i Meksiko. Iako detalji nisu poznati, analitičari veruju da je želeo da kod budućih kolega ublaži štetu zbog problematične predizborne retorike. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da Rusija ima dovoljno strpljenja i da bi problemi između Moskve i Vašingtona mogli biti rešeni ukoliko se ne razgovara jezikom sankcija. Trump je izjavio da bi Amerika mogla da se sukobi sa Rusijom ukoliko napadne sirijskog predsjednika i da će zbog toga njegov prioritet na Bliskom istoku biti da eliminiše islamsku državu, a ne da ukloni Bašara el-Asada sa vlasti.
Šefovi diplomatije zemalja Evropske unije održat će sutra vanredni sastanak nakon pobede republikanca Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. U saopštenju evropskih zvaničnika navodi se da će neformalni sastanak biti održan u Briselu na poziv visoke predstavnice Unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini. Neočekivan rezultat američkih izbora izazvao je i zabrinutost u Evropi da će Trump preispitati odbrambenu privrženost NATO-u.
Pobeda Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi otvorila je brojna pitanja i nedoumice, ali i još jednom potvrdila da istraživanja javnog mnjenja nisu pouzdan parametar za prognoziranje rezultata izbora. Trump je pobedio, iako su ankete predviđale da će novi predsjednik biti Hillary Clinton. Domaći stručnjaci objašnjavaju da se na osnovu istraživanja inače ne mogu predvideti krajnji ishodi, a uzroke za to vide u radu na malom uzorku i načinu prikupljanja podataka. O ovome Đurđica Dragaš.
Da Brexit ne ostane jedino iznenađenje ove godine, bar kada su u pitanju istraživači javnog mnjenja, pobrinuo se Donald Trump. Direktor Ipsos Strategic Marketinga Srđan Bogosavljević upozorava međutim da se od istraživanja koja su telefonom sprovedena na uzorku od 600 do 1000 ljudi nije više ni moglo očekivati.
Telefon je najgori u tom smislu i jasno je da se puno toga menja, samo što je trenutni razvoj interneta nije dovoljan da virali budu super, jer još uvijek imamo deo neobuhvaćene populacije. Trenutna situacija sa telefonima jeste da su količina neodgovora užasna i trenutna situacija sa face-to-face istraživanjem jeste da u najurbanijim centrima, a to je negde cela država, a negde kod nas samo centar Beograda, imate vrlo veliko odbijanje.
Istraživači javnog mnjenja rade sa živim ljudima i zbog toga rezultati do kojih dolaze ne mogu da budu matematički precizni, podsjeća programski direktor CESID-a Đorđe Vuković.
Radite sa velikim greškama, radite sa ljudskom glavom. Prijatelji sa ljudima koji vam daju stavove koje još uvijek oni nisu definisali i iskristalisali. Ja sam siguran da recimo kao što je bio tipi Brexita, pa delo neka istraživanja u Srbiji, pa sad u Sjedinjenim Državama, vrlo je moguće da jedan broj glasača u svojoj glavi ne prelomio na sam trenutak kad je davao odgovor, a do sljedećih izbora je bilo 48 sati ili 24 časa i onda je u međuvremenu prelomio. Dakle, vi treba da kažete šta će biti nešto što onaj koga pitate još nije odlučio. To je tehnički neizvodljivo.
Direktor Biroa za društvena istraživanja Zoran Gavrilović ipak veruje da bi uz više ozbiljnih društvenih studija i istraživanja javnog mnjenja bila pouzdanija.
I da prosto sutra kada napravimo te neke indekse koji će da nam mere izborno ponašanje, političko ponašanje, medijsku kulturu, znači prosto, kad vi imate te alate, onda vi prosto imate više alata kojima merite izborno ponašanje, mi ne možemo da kažemo šta će biti u nedelju ako radimo istraživanje dve nedelje pre toga. Ali možemo pomoći tih pomoćnih indikatora, kažemo, to su predikcije. Mi, kao pripadnici ove profesije, mi smo politikolozi, sociolozi, statističari, dugujemo svojoj profesiji da na taj način tumačimo rezultate.
Naši sagovornici podsjećaju da su ankete samo pomoćno sredstvo i da one ne presuđuju o tome kako će se neki proizvod prodavati ili kako će političke partije proći na izborima. Kako kažu, istraživači imaju status dvorske lude. Mogu da ukažu na problem, ali pitanje je ko će ih i koliko poslušati.
U 15 sati i 15 minuta donosimo i ostale vesti iz sveta.
U južnokorejskoj prestonici Seulu održani su masovni protesti na kojima je zatražena ostavka predsjednice države Park Geun-hye. Organizatori demonstracija tvrde da se na ulicama okupilo milion ljudi, dok policija procjenjuje da ih je bilo 260.000. Agencije prenose da su demonstranti uz zvuk bubnjeva pozivali predsjednicu da podnese ostavku zbog skandala oko zloupotrebe položaja u koji je umešena njena dugogodišnja saradnica, a za koji je predsjednica preuzela odgovornost. Proteste je obezbeđivalo oko 25.000 policajaca koji su između ostalog blokirali sve puteve do predsjedničke rezidencije. Sirijske vladine snage povratile su sva bitna područja u istočnom Alepu iz ruku pobunjenika, uključujući zapadni deo četvrti Dahir el-Asad i selo Minjan, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U izveštaju se navodi da je ubijeno više od 500 boraca na obe strane i civila. Istovremeno u zapadnom Alepu odvija se žestoka borba vladinih snaga protiv ekstremista iz redova Islamske države. U Iraku i istočnom Mosulu traju žestoke borbe džihadista takozvane Islamske države, elitnih iračkih snaga koje pokušavaju da povrate kontrolu nad tim gradom, javljaju agencije.
U nastavku ponovo vesti i događaji iz naše zemlje, kompanija Swiss Lion Takovo obustavila je proizvodnju u fabrici dečje hrane Juvitana u Inđiji, jer je Ministarstvo zdravlja saopštilo da bi 7 vrsta dečjih kašica i sokova te fabrike mogli da predstavljaju opasnost po zdravlje dece, jer imaju veći sadržaj određenih vrsta pesticida.
Ukoliko se dokaže nalaz ministarstva, fabrika će biti izmeštena na drugo mesto gde se, kako je saopštila kompanija Takovo, mogu naći zdravstveno ispravne sirovine za proizvodnju dečje hrane. U saopštenju se navodi da su svi zaposleni od danas na prinudnom odmoru, a zabrana proizvodnje trajeće dok se ne ispita ispravnost sirovina i gotovih proizvoda koji se nalaze na lageru u fabrici.
Oko mjesec i po dana ostalo je do isteka zaštitnih mera na uvoz mleka, mlečnih proizvoda i svinjskog mesa iz Evropske unije. Farmeri kao i prerađivači mleka nadaju se da će vlada od 1. januara i po treći put produžiti prelevmane i tako onemogućiti da se viškovi mleka iz Evropske unije zbog sankcija Rusiji preliju u Srbiju. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će se o zaštitnim merama tek raspravljati u Briselu, koji na to ne gleda blagonaklono. Davorka Tešić.
Saša Vitošević, direktor kompanije Global Seed, koja se bavi organskom proizvodnjom mleka i mesa, kaže da je veoma važno da zaštitne mere budu produžene, jer srpski farmeri zbog malih subvencija i skupog kapitala ne mogu da konkurišu evropskim kolegama.
Mislim da država u pregovorima, ili kako mi to volimo da kažemo u Briselu, nije na najbolji način objasnila situaciju kada je u pitanju zaštita pojedinih poljoprivrednih proizvoda u kontekstu primjene sporazuma o slobodnoj trgovini, gdje mi imamo pravo da zaštitimo, ali samo ako je ugroženo tržište. Međutim, tržište nije ugroženo još uvijek jer su prisutni prelevmani, ali ako ih ukinemo, ne da će biti ugroženo tržište, nego će biti ugrožen i opstanak pre svega proizvodnje mleka.
Slično misli i direktor operacija u kompaniji Imlek, Darko Samardžija.
Nije se desilo ništa dramatično drugačije u smislu da se situacija popravila. Ja u ovom trenutku iz ugla najvećeg prerađivača ne mogu da kažem da se ni jedan element značajan i bitan za uklanjanje prelemana dogodio. Znači, naš je stav da prelemani trebaju i moraju da ostanu na snazi. Ovo je stvarno važno pitanje i za ovu državu, i za potrošače u ovoj državi, i za proizvođače samog sirovog mleka.
To jeste važno pitanje za državu i bit će predmet razgovora u Briselu, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Ono što je dobro i što treba reći jeste da na tržištu u Evropi s aspekta mleka stvari stoje mnogo bolje nego pre 6 mjeseci i na našim tržištima. Mi sad razmatramo čitavu ovu operaciju vezano za zaštitne mere, one nama ističu 31.12. Sigurno će u Briselu biti razgovor o tome i onda ćemo izaći u javnost sa kompletnom informacijom kakva je sudbina zaštitnih mera u pogledu mleka i mlečnih proizvoda, a i u pogledu svinjskog mesa. Mi imamo dosta ozbiljne kritike od strane Evropske komisije u pogledu naših zaštitnih mera.
Podsećamo, vlada Srbije je radi zaštite domaćih farmera dva puta na po 6 meseci odložila primenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u delu koji se odnosi na slobodan uvoz mleka i mlečnih proizvoda kao i svinjskog mesa iz Evropske unije.
Slušate novosti dana, a o temama iz poljoprivrede, jedna od njih je svakako ova koju ste čuli u prilogu Davorke Tešić, bit će više reči i u našoj emisiji Nedeljom za selo koja je na programu sutra u 8:05. Prema popisu stanovništva iz 2011. u Srbiji je više od 17% populacije starije od 65 godina. Brojni su i od mladih do starosti do 14. Država, nažalost, na stare uglavnom gleda kao na teret i trošak, a na ljude trećeg doba se, međutim, može računati kao na značajnu snagu. Posjeduju veštine, znanja i iskustvo. Spremni su da ih kroz aktivno staranje ponude svoje deci i zajednici. O tome Marina Stadinović.
U Srbiji 65-godišnjaci, pripadnici posleratne baby boom generacije u velikom procentu čine populaciju trećeg doba. Oni menjaju koncept starenja jer žele da ostanu aktivni i po tome se razlikuju od vršnjaka iz 19. veka. Međutim, država ih ne prepoznaje kao partnera, a veliki su društveni resurs, kaže profesorka demografije na Geografskom fakultetu u Beogradu Mirjana Deveđić.
Neko može biti aktivan i tako što će čuvati svoje unučiće. To nije samo sedenje u fotelji i gledanje televizije, da to zahteva mnogo energije. Neko će biti aktivan u drugim stvarima van porodičnim. Ko se ranije bavio sportom i fizičkim aktivnostima, bit će aktivan na taj način. Da ne zanemarimo i tu činjenicu i ekonomska korist od baka i deka koji čuvaju svoje unučiće. Jer koliko smo mi potrebni starima, toliko su oni potrebni i nama.
Dobar koncept aktivnog starenja primenjuje se i u Švedskoj. Slavica Radovanović, rodom iz Pirota, živi u Göteborgu 47 godina. Tamo je stekla penziju. Kaže da su stariji Šveđani veoma aktivni.
Zimi napolje kiša, sneg, vetar, oni idu da treniraju, jer kažu samo tako možda opstanu.
I vi ste švedski penzioner. Da. Da li se može živeti sa tom njihovom penzijom?
Sve zavisi koja si primanje imao zadnji 5 godina. U slučaju da nemaš dovoljno sredstva za život, država ti pomaže, daje ti dotacije i za stan, i za lekove, i za sve tako. S te strane penzioneri su mirni.
I profesor na Fakultetu za sport i fizičku kulturu u Beogradu, Dušan Mitić, smatra da je fizička aktivnost temelj zdravog starenja.
Odustajanje od fizičke aktivnosti je u stvari odustajanje od života. I 60 puta po minut je aktivnost. Olakšava ljudima da sačuvaju sopstveni dignitet, jer mu ne treba pomoć da neko ode u prodavnicu umesto njega, jer mu ne treba pomoć da se obuče, jer mu ne treba pomoć da sam uđe u kadu, da sam brine o sebi.
A kako napraviti prvi korak?
Da napustim fotelju i da sledećih 20 minuta minimalno budem aktivan. Neko će zbog toga kupiti psa. Ako se borite sa depresijom, pa prva stvar je izađite napolje među ljude, jer je izlazak napolje i među ljudi sam po sebi antidepresiv.
Iako se zbog napretka civilizacije ljudski vek produžio, u Srbiji stariji zbog siromaštva, niskih penzija i usamljenosti sve teže žive. Oko 1 milion ljudi ima primanja niža od 25.000 dinara, a više od 300.000 ljudi nije ni steklo penziju. Nedostaju im bolja zdravstvena nega i više dnevnih centara za kreativno, slobodno vreme.
60. rođendan Atelje 212 danas obeležava premijerom predstave Deca radosti. Komad je po poručbini pozorišta napisala Milena Marković, a za veliku scenu Atelje režirala Snežana Trišić. Kroz živote petoro mladih ljudi i njihovih porodica, predstava prati istoriju zemlje tokom druge polovine prošlog veka. Marina Nikolić.
Predstava Deca radosti artikuliše proteklih 60 godina u istoriji naše zemlje, epohu koja počinje posle Drugog svetskog rata, slama se i menja 90. godina, a kroz dva velika fenomena vezana za pomenuti period, fenomen Jugoslavije i fenomen rock'n'rolla. Gotovo epski narativ autorka Milena Marković obrađuje kroz smenu generacije na njoj svojstveni, iskreni, emotivni i poetski način.
Pisala sam o generaciji na koju sam se ugledala i koju sam
mrzela, pošto to uvek ide zajedno, i pisala sam o svojoj generaciji i o ljudima koji su nas napravili i o jednom prekidu u kome zapravo na neki način dajem tezu da mi nismo odrasli.
Deca radosti su poratna generacija, pioniri koji slave Dan Republike i Dan mladosti, otkrivaju pa potom i stvaraju rock'n'roll, odrastaju i odlaze u ratove ili u smrt od bolesti zavisnosti. Komad Milene Marković, rediteljka Snežana Trišić, opisuje kao poetsku dramu o stradanju.
Meni je bilo vrlo zanimljivo, tužno i bolno da je to stradanje jedina konstanta u svim tim vremenima i promenama, i to je bio neki fokus kojim sam se ja bavila. Dakle, to stradanje nosi i ogromnu priču o herojstvu, o idealima koji se uspostavljaju i gube, o ljubavi koje ima ili nema, o ljubavi koja se ne može zadržati. Dakle, ovo je i pet porodičnih priča, ovde postoji mnogo ljubavnih priča unutar svih ovih konteksta o kojima mi govorimo.
U 15-očlanoj glumačkoj ekipi, pored doajena Ateljeja 212, igra i veliki broj mladih glumaca, da bi zaokružili generacijski raspon od 6 decenija ove zemlje, a i pozorišta koje u njoj postoji.
Proslavljeni srpski violinista Jovan Kolundžija koncertom u Kolačevoj zadužbini obeležit će jubilej 50 godina na sceni. Nastupit će sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, koji predvodi dirigent Stanko Jovanović. Na programu će biti dela Saint-Saensa, Sarasatea, Paganinija i muzika iz popularnih filmova u aranžmanima Slobodana Markovića.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u Kardifu igra protiv Velsa kvalifikacioni meč za svetsko prvenstvo u Rusiji. Na tabeli grupe D Srbija i Irska su prve sa po 7 bodova, Vels treći sa 2 boda manje. Željko Stefanović.
Ako se po Orlićima današnji dan poznaje, onda bi fudbaleri državnog A tima Srbije mogli večeras da nas obraduju lepim vestima iz Velsa. Posle sinoćne pobede našeg mladog tima nad Norveškom rezultatom 2:0, članovi najboljeg seniorskog tima Srbije igraju u Kardifu utakmicu 4. kola kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo. Selektor Slavoljub Muslin razumljivo oprezan, jer domaćin nema još nijedan poraz u dosadašnjem toku takmičenja.
Na svakoj utakmici koju smo do sada odigrali, igrali smo na pobedu, zašto da ne protiv Velsa, iako su oni jaki i možda i favoriti, ali ostavljamo tu ulogu favorita svim našim protivnicima, a mi idemo na pobedu. Imamo kvalitet da im se suprotstavimo i da odigramo dobru utakmicu i da pobedimo.
Istim i za volju, ni naši fudbaleri još nisu osetili gorčinu poraza u ovim kvalifikacijama. Pobeđene su Moldavija i Austrija, igrali smo nerešeno s Republikom Irskom. Sve misli su večeras ipak uprte ka selekciji Velsa, pa tako i one iz glave internacionalca Dušana Tadića.
Oni su polufinalisti evropskog prvenstva, sigurno da treba da im se da respekt za to, ali mislim da imamo dosta kvaliteta i očekuje nas sigurno teška utakmica, ali nadamo se da ćemo osvojimo bodove.
Sve ulaznice za stadion Cardiff City, oko 33.000, rasprodate su još pre nekoliko dana. Utakmica u Velsu počinje u 20:45. Danas odigrane je i 4 utakmice 14. kola prve ligi Srbije. Evo rezultata. Inđija BSK 3-1, Jagodina Zemun 1-2. ČSK Čelarevo Odžaci 0-0 i OFK Beograd Radnički Pirot 0-1.
U 9. kolu Jadranske lige košarkaši Partizana dočekuju Cedevitu u 21 čas. Košarkaši Cibone i Crvene zvezde igraće sutra umesto danas, jer crveno-beli zbog nevremena u Rusiji nisu mogli na vreme da doputuju u Zagreb.
Kosovski odbojkaški savez zvanično je na kongresu u Luksemburgu postao član Evropske odbojkaške federacije. Prema pravilima nije bilo glasanja i diskutovanja, jer je prijemom u svetsku organizaciju odbojkaški savez Kosova automatski ušao i u kontinentalnu. Srpska delegacija na čelu sa Vladimirom Grbićem izrazila je protivljenje članstvu Kosova u Evropskoj federaciji, pozivajući se na rezoluciju 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Tokom prijema Kosova u svetsku organizaciju, delegacija Srbije na čelu sa tadašnjim predsjednikom Odbojkaškog saveza Nenadom Golijaninom nije iznosila nikakav stav.
Eko. Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
Viedrus,
15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Viedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Viedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Težinu lanaca posle američkih izbora za sedmicu odmerava autor istoimenog dokumentarca, reditelj i antiglobalista Boris Malagurski. U nedelju od 10:05 sa njim razgovara Ana Tomašević.
Automoto Savez Srbije preporučuje vozačima opreznu vožnju zbog mokrih puteva, ali i smanjene vidljivosti u područjima s maglom. U ovom trenutku najtopliji u Nišu i Kragujevcu 11 stepeni, u Beogradu je 10, u Novom Sadu 9, u Somboru 6, na Kopaoniku 0. Vreme sutra.
Jutro hladno, po kotlinama mestimično maglovito, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito, a u brdsko-planinskim predelima očekuje se slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 4 do 10 stepeni, u Beogradu 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razvrati.